Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί στην προηγούμενη εκπομπή μας, σήμερα θα συνεχίσουμε την κουβέντα με τον καθηγητή παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρώην αντιπρίτανη, τον κύριο Πυριωτάκη Ιωάννη, επ' ευκαιρία και της παρουσίας που είχε εδώ στην Κέρκυρα σε συνέδρια για εκπαιδευτικούς και γονείς. Και έχουμε λοιπόν τη χαρά να συνεχίσουμε τώρα να μιλήσουμε λίγο, κύριε Πυριωτάκη, για την... Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, μάλλον, που ακούσαν οι ακροατές μας, για το πόσο σημαντικό είναι να είναι κάποιος σωστός διευθυντής. Μιλήσαμε για την οικογένεια και την ανάγκη εκπαίδευσης στη σημερινή εποχή σε αυτόν τον συγκεκριμένο ρόλο. Για την λειτουργία, τέλος πάντων, ούτως ώστε κάποιο σχολείο να είναι δημοκρατικό και να λειτουργεί συλλογικά. Όμως είχαμε υποσχεθεί στους ακροατές μας και γι' αυτό σας παρακαλούμε να μας πείτε περισσότερα για τα πρωτάκια μας. Γιατί μάλιστα, πάρα πολλά παιδιά πηγαίνουν τώρα στο σχολείο για πρώτη φορά και εμείς γονείς και εκπαιδευτικοί κάποιες φορές είμαστε προβληματισμένοι. Mm-hmm. Το νιώθουμε. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι γονείς νιώθουμε ότι το παιδί μας δεν είναι όριμο να πάει στο σχολείο. Ξέρετε, μερικοί υποβάλλουν αίτηση να μείνει άλλο ένα χρόνο στον υπηαγωγείο μόνοι τους. Και καλά κάνουν, εγώ θα έλεγα. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές βλέπουμε στην τάξη παιδιά που νομίζουμε ότι είναι ακόμα για τον υπηαγωγείο.
Ναι.
Δεν ξέρω, μήπως θα έπρεπε και στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα να γίνεται κάποιο τεστ οριμότητας. Και τι είναι τέλος πάντων αυτή η σχολική οριμότητα?
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ομολογουμένως πρόκειται για ένα κορυφαίο ζήτημα και θα περίμενα ότι εσείς με την εμπειρία και την ευαισθησία που έχετε θα θέτατε τέτοια ερωτήματα και σας ευχαριστώ. Ναι, είναι αλήθεια ότι το πέρασμα του παιδιού από το σπίτι στο σχολείο αποτελεί μια πολύ δύσκολη καμπή στη ζωή του, γιατί η ζωή του αλλάζει εντελώς. Χίλια δύο πράγματα είναι στο σχολείο διαφορετικά. Αν θέλετε και κάτι το πολύ απλό που ωστόσο ίσως κανείς δεν το προσέχει. Στο σπίτι το παιδί είναι ένα, άντε να είναι και ένα δεύτερο, μακάρι να υπάρχουν και περισσότερα, αλλά είναι σπάνιο είδος. Και είναι δύο οι γονείς και ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα το παιδί και πολλοί αυτοί που στρέφουν το βλέμμα τους και το φροντίζουν. Στο σχολείο είναι ακριβώς το αντίστροφο. Είναι πολλά τα παιδιά και ένας ο δάσκαλος για όλα αυτά τα παιδιά. Τώρα, πέραν τούτου, το παιδί έχει αυθόρμητη συμπεριφορά στο σπίτι, αλλά στο σχολείο πρέπει αυτόν τον αυθορμητισμό του να τον υποτάξει και να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η τάξη για το σχολείο. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για ένα παιδί που συνήθως τα παιδιά έχουν μια άλλη κινητικότητα και άλλους ρυθμούς και άλλους βιορυθμούς. Αν δείτε παραδείγματος χάρη ένα παιδί 4-5 χρόνων δεν περπατάει, τρέχει. Και τώρα έρχεται στο σχολείο και πρέπει να καθίσει με σταυρωμένα τα χεράκια. Ξέρω ότι δεν το λένε πια οι δάσκαλοι αυτό, αφήνουν το. Αλλά όπως κι αν έχει το πράγμα, στο σχολείο το παιδί καθυλώνεται σε μια θέση και πρέπει να μετέχει σε αυτά που
και να μπορεί να ανταποκριθεί
ο δάσκαλος, η δασκάλα, και να ανταποκριθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι όλα τα παιδιά έτοιμα να αφήσουν το περιβάλλον του σπιτιού και να ενταχθούν στο περιβάλλον του σχολείου? Πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών είναι έτοιμα ή σχεδόν έτοιμα, που σημαίνει το σχεδόν ότι προσαρμόζονται σιγά σιγά και γρήγορα.
Και, μέλλον πιστεύω ότι, συγγνώμη που σας διακόπτω, που είναι πλέον και υποχρεωτικό τον υπηαγωγείο, το οποίο έχει και συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα πια, έτσι θα είναι ακόμα πιο όρημα τα
φαντάζομαι
παιδιά μας.
Φαντάζομαι, ναι. Αρκεί τον υπηαγωγείο να δουλέψει σωστά. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Γιατί ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο παρεμβάλλεται τον υπηαγωγείο, που δεν έχει ούτε την ελευθερία του σπιτιού αλλά ούτε την κάπως αυστηρότερη πειθαρχία σε κανόνες του σχολείου. Η φίτηση λοιπόν στο νηπιαγωγείο είναι ένα σημαντικός παράγων που προετοιμάζει τα παιδιά για την σχολική φίτηση. Παρ' όλα αυτά όμως, και επειδή κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του ρυθμούς εξέλιξης, κάποια παιδιά έφτασαν την ηλικία των 6 ετών, επιβάλλεται να πάνε στο σχολείο, αλλά αισθανόμαστε ότι δεν έχουν οριμάσει στο βαθμό εκείνο που θα τους επέτρεπε να προσαρμοστούν και να έχουν μια ομαλή σχολική ζωή. Και όπως μου είπατε, μερικοί γονείς ζητούν να αναβληθεί. Για μένα πολύ καλά κάνουν. Με μία διαφορά όμως, εξαρτάται το αναβάλω τη φίτηση στο σχολείο, πού είναι το παιδί, πού πάει, γιατί εάν μια οικογένεια δεν είναι σε θέση να προετοιμάσει το παιδί για σχολική φίτηση και εγώ το παιδί το παίρνω από το σχολείο και το επιστρέφω σε αυτή την οικογένεια, πάλι φαντάζομαι ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ προτείνω εδώ όχι πλέον νηπιαγωγία,
ενδιάμεση τάξη,
μια ενδιάμεση τάξη προπαρασκευαστική για το σχολείο. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολα, αλλά θέλουν αποφάσεις. Πρέπει κάποιος να πάρει αποφάσεις. Και βέβαια το δύσκολο πάντα είναι να πείσεις τη μητέρα ή τον πατέρα, κυρίως τη μητέρα, ότι το παιδί δεν είναι ακόμα έτοιμο και πρέπει να πάει σε μια άλλη τάξη ξεχωριστά και όχι στην τάξη που είναι τα άλλα παιδιά, τα γειτονόπουλα, τα ξαδερφάκια ή κάποια άλλα γνωστά παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πρέπει να το σεβαστούμε και αυτό, την άποψη των γονέων. Μια λύση λοιπόν θα ήταν να φοιτήσει στην πρώτη τάξη, αλλά να έχει παράλληλα και ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο θα προετοιμάσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαμε να πούμε μερικά πράγματα για το τι... τα τεστ σχολικής ωριμότητας που είπατε. Αυτά είναι αλήθεια, υπάρχουν. Σε άλλες χώρες υπάρχουν. Και στη Γερμανία, όπου έχω σπουδάσει και όπου ξέρω εκεί την κοινωνική και την εκπαιδευτική πραγματικότητα, αλλά αρχίζουν σιγά σιγά να μην τα εμπιστεύονται. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο ένα παιδί 5-6 ετών να το περάσει από ένα τεστ και να πιάσει την πραγματικότητα.
Το οποίο είναι μια στιγμιαία δοκιμασία.
Μια στιγμιαία δοκιμασία που μπορεί να αποτύχει και να μην συλλάβει την πραγματικότητα ως έχει, αλλά την πραγματικότητα της στιγμής, που μόλις το παιδί αλλάξει περιβάλλον, η πραγματικότητα θα είναι άλλη. Επομένως θα έλεγα όχι. Δεν είμαι υποστηρικτής των τεστ σχολικής ωριμότητας. Μια προετοιμασία όμως ειδική χρειάζεται για μερικές κατηγορίες.
Αυτό που λέμε παιδιά, δηλαδή δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας,
έτσι,
θα
ακριβώς
πρέπει να αναπτύσσουμε, ναι, είτε ναι, γονείς είμαστε είτε εκτός.
Έτσι, έτσι. Τώρα, πώς μπορεί να καταλάβει κανείς αν ένα παιδί είναι ώριμο? Υπάρχει ένα κινέζικο τεστ. Δεν μπορώ, γιατί δεν είμαστε στην τηλεόραση, να το δείξω, αλλά μπορώ να το περιγράψω. Σηκώνει το δεξί χέρι, παράδειγμα, το παιδί σηκώνει το δεξί χέρι, το ακουμπάει στο αυτί και γυρνάει το χέρι ώστε να πιάσει το αριστερό του αυτί. Δηλαδή το χέρι περιγράφει,
κάνει
το ημικύκλιο πάνω από το κεφάλι, αλλά όχι πίσω από το σβέρκο, πάνω από το κεφάλι, και πιάνει το αριστερό του αυτί. Εάν καταφέρει να πιάσει το αριστερό αυτί, τότε λέμε είναι όριμο να φοιτήσει στο σχολείο. Είναι αξιόπιστο στο το τεστ? Προφανώς όχι. Αξιόπιστο είναι μόνο για ένα πράγμα, για τη σωματική διάπλαση του παιδιού. Δηλαδή όταν το βρέφος είναι βρέφος, όσο είναι βρέφος, έχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλι και αν θυμάστε μικρό σωματάκι, δυσανάλογα. Στη συνέχεια, καθώς αναπτύσσεται, μεγαλώνει με γρηγορότερους ρυθμούς το σώμα, τα χέρια, τα πόδια και ο κορμός του παιδιού, και με αργότερους ρυθμούς το κεφάλι. Έτσι κάποια στιγμή το σώμα του παιδιού παίρνει τις αναλογίες που έχει το σώμα του ώριμου ανθρώπου. Τις αναλογίες, δεν φτάνει βεβαίως στις διαστάσεις, και αν έχει πάρει αυτές τις αναλογίες, που συνήθως στα 5 δεν τις έχει. Δηλαδή αν βάλετε ένα παιδί 5 ετών και μικρότερο να κάνει αυτή την απλή κίνηση, να πιάσει αυτή του, δεν φτάνει το χεράκι του. Εφόσον λοιπόν φτάνει, επαναλαμβάνω, σημαίνει ότι η σωματική του τουλάχιστον διάπλαση έχει πάρει τις αναλογίες του μεγάλου και σωματικά είναι όριμο. Αλλά αυτό είναι το μικρότερο.
Ψυχοπνευματικά όμως.
Ψυχοπνευματικά μένει να ελεχθεί.
Το ερευνήσουμε.
Να το ερευνήσουμε. Πώς το βλέπουμε? Παραδείγματος χάρη είναι η γλώσσα του παιδιού.
Η γλωσσική καλλιέργεια, η γλωσσική του ανάπτυξη.
Ναι, το παιδί όταν έρθει η στιγμή να φοιτήσει στο σχολείο θα πρέπει να έχει κατακτήσει τη γλώσσα σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να εκθέσει τις εμπειρίες του, τα βιώματά του, να περιγράψει την ημέρα του που πήγε, πώς, και γενικά να είναι σε μια γλωσσικά σε μια κατάσταση που να μπορεί να ανταλλάξει σκέψεις και απόψεις με τον συνομιλητή του.
Αυτό που λέει δηλαδή να μπορεί να γίνει κατανοητό από τον άλλο, να έχει έτσι, ναι, ναι, μια λογική
και να
συνοχή ο λόγος
του,
να κατανοήσει. Και μάλιστα εγώ θα έλεγα και να μάθει να ακούει τους άλλους.
Ναι,
στο σχολείο έχουμε ανάγκη και αυτό.
Ναι, αυτό θα το πω αμέσως μετά. Το άλλο που πρέπει να μάθει το παιδί, και αυτό είναι δύσκολο γιατί είναι λιγάκι κόντρα στη φύση του, πρέπει να μάθει να υποτάσσει, όπως είπαμε, την συμπεριφορά του στους κανόνες. Να καταλάβει ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε στο σχολείο. Δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι θέμα νόησης.
Μάλιστα.
Και πρέπει να εξηγηθεί να το καταλάβει. Και αφού το καταλάβει, να μπορεί ύστερα να έχει τη θέληση και τη δύναμη να πει στον εαυτό του, όχι, δεν θα σηκωθείς τώρα να φύγεις, πρέπει να περιμένεις να χτυπήσει το κουδούνι. Αυτό το πράγμα πρέπει να σας πω ότι ασκείται αρκετά στο σπίτι από τους γονείς.
Έτσι, γιατί είναι σημαντικό. Αν
βέβαια
οι γονείς έχουν μάθει να βάζουν κάποια όρια στο παιδί και αυτό να τα τηρεί.
Εάν δεν το έχουν μάθει το παιδί, οι γονείς από το σπίτι αυτό το πράγμα, τότε το παιδί του θα αντιμετωπίσει προβλήματα στο σχολείο. Επομένως θα πρέπει οι γονείς, πριν ακόμα το παιδί τους φοιτήσει στο σχολείο, να το έχουν μάθει να βάζει όρια στη συμπεριφορά του. Αυτό επιτρέπεται και αυτό δεν επιτρέπεται. Να κατανοήσει γιατί δεν επιτρέπεται, και όχι μόνο αυτό, αλλά να το τηρήσει κιόλας και να μην το πράττει. Εάν δεν το μάθει, είναι δύσκολο να τα μάθει όλα δια μιας στο σχολείο. Υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά περιορίζομαι σε αυτά. Θα έλεγα όμως ότι μια άλλη διάσταση που χρειάζεται το σχολείο είναι η κατανόηση του χρόνου. Δηλαδή θα ακούσετε μερικές φορές παιδιά...
Να μας επιτρέψετε κάτι. Πρωτού πάμε εκεί να τονίσω και κάτι άλλο.
Παρακαλώ,
στους γονείς.
Βεβαίως.
Επειδή είπατε ότι όχι απλά πρέπει να κατανοεί τους κανόνες, έτσι, αλλά και να μπορεί να
ναι,
υπακούσει και να εφαρμόσει. Εδώ θέλω να τονίσω σε κάποιους γονείς ότι κάποια παιδιά δεν μπορούν να υπακούσουν σε κανόνες, ενώ τους κατανοούν, γιατί υπάρχει το υπερκινητικό σύνδρομο, το οποίο τους δημιουργεί μια συνεχή διάθεση για δραστηριότητα και κίνηση. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το καταλάβουν από πολύ νωρίς οι γονείς. Όταν έχουν τέτοιες δυσκολίες που το παιδί, ενώ δείχνει τη διάθεση, ενώ δείχνει ότι έχει μια κανονική νοημοσύνη και μπορεί να καταλάβει πράγματα, εάν δεν μπορεί να επιβληθεί το ίδιο στον εαυτό
έτσι,
του,
έτσι.
Είναι εδώ κάποιο καμπανάκι πρέπει να σας χτυπήσω, ότι θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα παιδοψυχολόγο, γιατί
είσαι ένα παιδίατρο
στην αρχή. Μάλιστα. Ένα παιδίατρο στην αρχή, πολύ σωστά το λέγανε. Είχα πρόσφατα συζήτηση με μία μάλιστα μέλος της Ενώσεως Επιστημόνων, παιδίατρο εδώ στο νησί μας, και μου είπε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι έλεγα στη μητέρα το παιδί χρειάζεται ειδική βοήθεια από παιδοψυχίατρο, γιατί έχει υπερκινητικό σύνδρομο, το είχε διαπιστώσει η ίδια, αλλά η ίδια δεν μπορούσε να δώσει συγκεκριμένη, ας πούμε, θα λέγαμε, θεραπεία, και δεν το πήγε, και τελικά το παιδί ήταν τόσο παρορμητικό που έπεσε από τη σκάλα και άνοιξε το κεφάλι του στα δύο.
Χριστέ,
μιλάμε για πολύ δύσκολες περιπτώσεις που όμως οι γονείς νομίζουν ότι είναι απλά ένα ζωηρό παιδί. Συγγνώμη που σας διάκοψα για το προηγούμενο.
Όχι, όχι, μα εδώ είμαστε αντίστοιχες, για να πούμε πέντε πράγματα στον
αντίστοιχες περιπτώσεις έχουμε και μέσα στην τάξη, σε όλες τις τάξεις. Όχι μόνο στη. Είναι μια κατάσταση που μπορεί να ξεκινήσει από την πρώτη παιδική ηλικία και να συνεχίζεται. Και ξέρετε, για τους γονείς σε ενημερώνω, εσείς σίγουρα το γνωρίζετε, το υπερκινητικό σύνδρομο σταματάει στα 14 χρόνια. Όμως, εάν δεν το αντιμετωπίσουμε σωστά, τα παιδιά θα έχουν χάσει πολύτιμες γνώσεις. Και φυσικά θα έχουν ταράξει τα νεύρα όχι μόνο των γονιών και των εκπαιδευτικών, αλλά και τα δικά τους. Γιατί με τις φωνές μας και με το, την διάθεση έτσι να επιβληθούμε, θα δυσκολεύουμε ακόμα πιο πολύ. Συγγνώμη έτσι.
Όχι, είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Ευχαριστώ που το συμπληρώσατε αυτό. Πρέπει να τονίσουμε παράλληλα, ωστόσο, ότι είναι λίγες και εξαιρέσιμες οι περιπτώσεις αυτές, αλλά υπάρχουν.
Βεβαίως.
Μην τρομάξουμε όμως τους γονείς και με το παραμικρό και τα λοιπά. Πάντως, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, πολύ καλά το θέσατε, και όσο νωρίτερα αντιμετωπίζονται αυτά, τόσο πιο εύκολα είναι στην αντιμετώπιση τους.
Ναι.
Όταν εδρεωθούν συμπεριφορές και εθιστεί το παιδί σε αυτή την κατάσταση, δύσκολα μπορεί να αλλάξει κατόπιν. Όσο νωρίτερα λοιπόν, τόσο καλύτερα. Θα έλεγα κάτι για το χρόνο.
Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι λίγο και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε αγαπητοί μας ακροατές, και για σας που τώρα ανοίξατε την εκπομπή σας και συντονιστήκατε στους 91,1 μεγακύκλους των FM, να σας πούμε ότι βρισκόμαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διάπων Διονύσων, και έχουμε μαζί μας τη χαρά στην εκπομπή μας Γονείς και Παιδιά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρώην αντιπρίτανη, τον κύριο Πυριωτάκη Ιωάννη, σε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε τους γονείς για τα πρωτάκια μας, για τις, ποιες είναι οι, θα λέγαμε, οι προαπαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες που θα έχει, είτε είναι σωματικές είτε είναι ψυχοπνευματικές, που θα πρέπει να έχει ένα παιδί της πρώτης δημοτικού για να μπορεί να ανταπεξέλθει πραγματικά σε αυτό που λέγεται σχολική μάθηση. Κύριε καθηγητά, ίσως στην προηγούμενη, πριν το διάλειμμα, λίγο τρομάξαμε τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς μιλώντας και για το υπερκινητικό σύνδρομο.
Όχι, νομίζω ότι ήμασταν πολύ σαφείς. Οι γονείς πρέπει να είναι ήρεμοι. Από την άλλη πλευρά, όταν παρατηρούν κάτι στα παιδιά τους γενικώς, το οποίο δεν είναι σύνηθες στα άλλα παιδιά, καλό είναι να συμβουλεύονται έναν ειδικό για την περίσταση. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε εδώ.
Πάντως, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει κάνει μια μεγάλη έρευνα και έλεγε ότι τα παιδιά που τρώνε πολλές τροφές με συντηρητικά ενδέχεται να παρουσιάζουν στοιχεία υπερκινητικότητας, χωρίς όμως να είναι πραγματικό υπερκινητικό σύνδρομο. Τέλος πάντων, παρένθεση γι' αυτό.
Ναι, δεν γνωρίζω την έρευνα.
Σε εφημερίδες την διάβασα.
Ενδεχομένως είναι έτσι. Εγώ θα ήθελα να πω όμως πάνω στο θέμα μερικά πράγματα για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους και τις δασκάλες που έχουν πρώτη τάξη. Θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι ίδιοι την κατάσταση αυτή που λέμε του παιδιού.
Mm-hmm.
Και πρέπει να τους δίνουν ευκαιρίες να κινούνται και να εκτονώνονται. Και ένας ευαίσθητος εκπαιδευτικός που γνωρίζει, είναι ενημερωμένος και γνωρίζει το θέμα, μπορεί να βρει πάντα ευκαιρίες τέτοιες την ώρα του μαθήματος. Για παράδειγμα, μαθαίνεις τον αριθμό 5. Γιώργο, λες ένα μαθητή, βγάλε μου 5 παιδιά εδώ σε αυτό το κύκλο. Κινούνται 5 παιδιά και βγαίνουν έξω.
Και εκτονώνονται.
Εκτονώνονται αυτά. Έλα και εσύ Μαρία να τα μετρήσεις. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Καθίστε κάτω. Με αυτή την κίνηση που είναι και πολύ καλή και δεν είναι με τον εκπαιδευτικό στόχο, με τον διδακτικό στόχο, mm-hmm. ήδη εκτονώθηκαν μερικά παιδιά.
Τη βιωματική προσέγγιση του αριθμού 5.
Ακριβώς. Κάντε μου όλα μαζί 5 πηδήματα και μετρήστε τα. Το πήδημα, μάλιστα, μετρήσει ένα πήδημα,
mm-hmm.
είναι κάτι μεταξύ συγκεκριμένου και αφηρημένου, ξέρεις,
mm-hmm.
οπότε βοηθάει πολύ εύκολα να περάσει το παιδί από μια κατάσταση από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. Τέτοιες λοιπόν κινήσεις μπορεί να βρει ο δάσκαλος της τάξης ανάλογα με το μάθημα που κάνει για την περίσταση και να δίνει ευκαιρίες στα παιδάκια να εκτονώνται και αυτά λιγάκι. Επανέρχομαι, ήθελα να θέσω το θέμα του χρόνου. Mm-hmm. Η κατανόηση του χρόνου είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα για ένα μικρό παιδί. Γι' αυτό θα ακούσετε μερικές φορές παιδιά που λένε «Εγώ χθες θα πάω με τη μαμά μου να μου πάρει παπούτσια» ή «Αύριο πήγα» και τα λοιπά.
Εννοείται δηλαδή όταν δεν χρησιμοποιούν σωστά το χρόνο, ναι, είναι ένα δείγμα ανοριμότητας των παιδιών.
Είναι ως προς το σημείο αυτό της κατανόησης του χρόνου που είναι σημαντικό. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το διδάξεις, γιατί τις λέξεις χθες αύριο τις γνωρίζει. Τι δεν γνωρίζει? Πότε λέμε χθες που είναι παρελθόν και πότε λέμε αύριο που είναι μέλλον. Όταν λοιπόν συγχέεται και δεν υπάρχουν σαφείς εικόνες μέλλοντος και παρελθόντος, τότε θα μου πείτε τι συμβουλεύει κανείς. Στους γονείς θα έλεγα, αν έχουν τέτοιες περιπτώσεις, να κουβεντιάζουν με τα παιδιά τους τι κάναμε σήμερα για παράδειγμα, και να βάζουν, να ταξινομούν με τη σειρά τα γεγονότα που έγιναν, αλλά τονίζω με τη σειρά που έγιναν. Το πρωί πήγαμε εκεί, πριν ακόμη το παιδί πάει στο σχολείο χρειάζεται ένας τέτοιος διάλογος με τα παιδιά. Το μεσημέρι ήμασταν στο σπίτι, φάγαμε, μετά πήγαμε εκεί, ας μιλεί και πρωί και μεσημέρι, γιατί μπορεί να μην τα έχει κατανοήσει. Εκεί, μετά εκεί, μετά εκεί, μετά εκεί, το βράδυ τι θα κάνουμε, θα κοιμηθούμε. Και αύριο, καταλάβατε, mm-hmm. Έτσι δίνουμε λοιπόν την πορεία της ημέρας με τη σειρά που συνέβησαν τα γεγονότα, και αυτό αποτελεί μια πολύ απλή και καλή άσκηση για να εξοικειωθεί το παιδί με την κατανόηση του χρόνου, που επαναλαμβάνω είναι ένα σημαντικό θέμα.
Γιατί μαθαίνει ότι το καθένα έχει μια σειρά. Εγώ υποπτεύομαι ότι το λέτε και αυτό γιατί έχει σημασία ότι τώρα θα παίξω, τώρα θα διαβάσω, τώρα θα δω τηλεόραση.
Και έχει σημασία γιατί υποδηλώνει ότι κάτι λείπει από το παιδί και επομένως αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί για να μπορεί να είναι έτοιμο για το σχολείο.
Τώρα, να πούμε και στους γονείς ότι υπάρχουν και αντίστοιχα εκπαιδευτικά παιχνίδια για τη διδασκαλία του χρόνου, με καρτέλες.
Ναι.
Ή το πιο απλό, θα μπορούσατε ίσως να τραβάτε κι εσείς φωτογραφίες με την ψηφιακή σας μηχανή. Πήγαμε με το πρωί στο πάρκο με μια φωτογραφία, πήγαμε το μεσημέρι, φάγαμε άλλη μία και μετά το παιδί να τις βάζει στη σειρά.
Αυτό είναι πάρα πολύ. Αυτό θα έλεγα τώρα. Οι εικόνες ή παραμύθια εικονογραφημένα, και να πεις το παιδί να βάλει τις εικόνες με τη σειρά, τις κόψεις και να τις βάλει τη σειρά. Αλλά πολύ πιο σημαντικό, και μπράβο που το σκεφτήκατε, είναι αυτό. Γιατί ταξινομεί τα βιώματά του.
Έτσι, ναι.
Πήγαμε εδώ, βάλε μου με τη σειρά. Πάρα πολύ ωραίο.
Και εγώ μαθαίνω από τους εκπαιδευτικούς μου. Ξέρετε, οι δάσκαλοι τα κάνουν στα σχολεία και μου τα λένε, και έτσι εγώ τα λέω στους άλλους εκπαιδευτικούς. Ακόμα και σε παιδιά που έχουν αυτισμό και δεν καταλαβαίνουν, είναι στην κανονική τάξη και δεν μπορούν να καταλάβουν πάντα αυτό που τους μεταφέρεις με το λόγο, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Υπάρχουν συνάδελφοι που παίρνουν φωτογραφίες στη λανθασμένη συμπεριφορά του ίδιου παιδιού. Και μετά τη θετική του συμπεριφορά τραβούν ένα μεγάλο χ πάνω στην λανθασμένη και λένε «Γιωργάκη, αυτό είναι καλό». Και του δείχνουν «Πάρτο, αυτό είναι το σωστό, το άλλο είναι λάθος». Οπότε συνειδητοποιεί ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Ας προχωρήσουμε.
Τώρα αυτό που ήθελα πάλι να πω είναι ότι, έτσι ξέρετε, σε αυτές τις εκπομπές είμαι λίγο ανήσυχος και πολύ προσεκτικός, γιατί μερικές φορές πάμε να ενημερώσουμε τους γονείς και τους τρομάζομαι, και θα παρακαλούσα όσους μας ακούνε να μην τρομάξουν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το παιδάκι τους υγεία να έχει και αυτό και εκείνη θα τα πάει μια χαρά στο σχολείο. Η φύση λειτουργεί και η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα τουλάχιστον προβλήματα. Αλλά τα λέμε όλα αυτά για να διατηρήσουμε μία ευαισθησία των γονέων και να παρακολουθούν τα παιδιά τους, διότι αν κάτι προσωρινά δεν πάει καλά, πρέπει εκείνη την ώρα να παρέμβεις, να το διορθώσεις για το μέλλον.
Μια και το λέτε αυτό, μου επιτρέπετε να πω και για τα παιδιάκια που δεν προφέρουν καλά κάποιες λέξεις. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί με λογοθεραπεία άμεσα. Μάλιστα, ξέρω ότι καλύπτεται και από τα ταμεία η θεραπεία σε λογοθεραπευτή. Yeah. Ένα παιδί που θα πάει στο σχολείο και δεν θα λέει σωστά τα γραμματάκια, θα τα γράφει μετά και λάθος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα έχει και την, θα λέγαμε, την κοροϊδία των συμμαθητών, ναι, του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, ναι, ναι, ίσως μείον στην υπόθεση.
Ναι, 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 στοχοποιείται από τα άλλα παιδιά, το ειρωνεύονται και αρχίζει μετά το παιδί εξαιτίας αυτού του ελάχιστου και ασήμαντου να έχει μια αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο, και όταν διαμορφωθεί μια τέτοια στάση δεν πάει καλά και στα υπόλοιπα μαθήματα και στο σχολείο γενικά. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε μερικά άλλα πράγματα, και ίσως έπρεπε να τα είχαμε πει πιο μπροστά, ότι μερικά παιδιά κλαίνε, δεν θέλουν να φοιτήσουν, έχουν ψυχοσωματικά σύνδρομα, κάποια θέλουν τη μαμά τους να κάθεται και αυτή μαζί μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Συμβαίνουν αυτά. Νομίζω ότι
γιατί άραγε ένα παιδί θα κλαίει, να κλαίει, λέω εγώ τώρα, γιατί άραγε ένα παιδί να κλαίει επειδή αποχωρίζεται το περιβάλλον του σπιτιού, αφού έχει πάει στο νηπιαγωγείο? Γιατί να κλαίει τώρα που πάει στην πρώτη?
Συνήθως αυτά που πάνε στο νηπιαγωγείο και έχουν φοιτήσει δεν παρουσιάζουν τέτοιες συμπεριφορές. Πολλές φορές όμως συμβαίνει και αυτό, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το σχολικό περιβάλλον, έχει μεγαλύτερα παιδιά, τα τρομάζει περισσότερο, και βέβαια πρέπει να πω, αυτό συμβαίνει συνήθως με παιδιά που έχουν υπερπροστατευτική μητέρα, έχουν μεγάλη προσκόλληση, αισθάνονται ανασφάλεια μόλις η μητέρα απομακρυνθεί, και εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό είπαμε ότι οικογένεια και σχολείο όλα μαζί πηγαίνουν.
Να μην ρίχνουμε όμως τα βάρη μόνο στους γονείς, γιατί εγώ παίρνω πάντα το μέρος. Κάποιες φορές μπορεί να φταίμε και εμείς εκπαιδευτικοί, ίσως να είμαστε λίγο απότομοι, λίγο υπερβολικά, να έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις στα πρώτα μαθήματα ή στην πρώτη προσέγγιση στο σχολείο. Έχει σημασία το πώς θα το υποδεχτούμε κι εμείς.
Ναι, βέβαια, έτσι, βέβαια, βέβαια. Αυτό το θεωρώ δεδομένο, γι' αυτό και δεν το ανέφερα, ότι μπορεί να είναι σωστή και άψογη η στάση του και η συμπεριφορά του δασκάλου, αλλά παρόλα αυτά να συμβεί αυτό που είπαμε. Mm-hmm. Πάντως, ναι, ευχαριστώ που το υπενθυμίζετε αυτό, ότι πάντα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το παιδί που έρχεται, αυτός ο ερχομός είναι μεγάλη αλλαγή στη ζωή του και θέλει συμπαράσταση.
Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου, κλείνοντας, να τονίσω ότι είναι σημαντικότατη η επικοινωνία, η τακτική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, έτσι, γονέων, mm-hmm, η αληθινή. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν προβλήματα, mm-hmm, και δεν τα μαρτυρούν οι γονείς τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και προβλήματα υγείας. Που κάποιες φορές λέμε, μάμα μου το είχε πει, ας πούμε, ότι έχει ζάχαρο το παιδί, δεν του έδινε λίγο ζάχαρη, δεν μου λιποθυμούσε. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια σημαντική και ειλικρινής επικοινωνία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στον γονέα. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Ευχόμαστε να ξαναείστε στην Κέρκυρα. Θα είναι χαρά για μας, επειδή ξέρω ότι έχετε κάνει ειδική μελέτη για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Κάποια στιγμή, εκτός βέβαια από το μεγάλο έργο σας για τον Αλέξανδρο Παδιαμάντη, θέλουμε να θα ξανάρθετε και θα μιλήσουμε και για την σπουδαιότητα του εκπαιδευτικού έργου του Ιωάννη Καποδίστρια. Πρώτα Θεός, να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε.
Εγώ, κυρία Λιβέρη, θέλω να σας συγχαρώ εσάς προσωπικά για το σοβαρό έργο που επιτελείτε στο σχολείο και για το οποίο οφείλω να σας επενέσω, όπως επίσης και τους συναδέλφους σας, τον κύριο Μαντά, τον Νίκο, που είδα, είχα επίσης την ευκαιρία να δω την προσφορά του κλπ. Όλους γενικά. Και εύχομαι να έχετε υγεία, να τα βγάζετε πέρα σε αποστολή, σε μια αποστολή που δεν είναι τόσο εύκολη στην κοινωνία την παγκοσμιοποιημένη που ζούμε. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ βεβαίως, και η υπόσχεση που έχω δώσει ο ίδιος στον εαυτό μου είναι ότι θα ξανάρθω στην Κέρκυρα για περισσότερες μέρες για να μπορέσω να δω αυτό
πολύ
τον όμορφο τόπο.
Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσετε. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Φώτη Καρίδη. Χαίρετε.